the hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express, mahala popote pale unapotusikiliza. Ni saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Hapa Washington DC ni saa 3:30 asubuhi. Leo siku ya Alhamis ni Mei 18. Msikilizaji, tunakukaribisha tuende pamoja katika VOA Express, ambapo kama ujuavyo basi VOA Express bila ya muziki bado haijakamilika. Tutakuwa naye DJ Juzi akishirikiana na Harmonize, anakuambia namficha. Hali kadhalika kibao cha Tek Tek kutoka kwa Distinct akishirikiana na MHD tutakupatia. Vile vile tutakuwa na kipengele kile cha barazani ambacho kinasomeka vipi.
Safi kabisa. Barazani tunazungumza kuhusu haja kama nini kinachohitaji kufanyika. Tunauliza swali kwa wale ambao wanataka kuingia kwenye mitandao ya kijamii na kuandika mambo ama kufanya mambo. Utasikia yote hayo katika matangazo yetu. Mimi hapa naitwa BMJ Muridhi na nashirikiana na mwenzangu hapa. Sijui kama mkamiti umetaja jina lako kwa wasikilizaji wanaokusikia kwa mara ya kwanza katika historia yao.
Nashukuru umenitaja.
Safi kabisa. Msikilizaji, ilivyo ada, VOA Express leo imeshona kweli kweli. Tuna mengi tu kama alivyokueleza mwenzangu, na utayasikia kadri tunavyoendelea. Ametaja burudani tulizo nazo, lakini pia tutazungumza kuhusu yale mapya kabisa kuhusu FIFA 2026, manake michuano hiyo itakayofanyika katika nchi tatu. Utasikia nini ambacho rais wa FIFA amekisema ambacho ni muhimu kwa wale wanaofuatilia ya kabumbu. Basi nafikiri mkamiti twende moja kwa moja kwa story yetu ya kwanza.
Haswa ni kuhusiana na kikundi kimoja cha kutoa misaada cha hapa nchini Marekani kinaitwa The Gift of Chess. Kimeanzisha warsha maalum nchini Ghana ili kutengeneza mchezo wa chess kwa ajili ya kuwawezesha wanawake na maendeleo ya vijana. Kikundi kinatumia mchezo huu wa chess kubuni ajira pamoja na kuimarisha jamii kupitia mchezo huu. Na mmoja wa washiriki katika kundi hili la chess ni Evelyn Nopeta. Yeye anasema anapokea takriban dola 100 kwa mwezi kwa kutengeneza vipande vya chess kwenye warsha hii katika ambayo inafanyika katika mji mkuu wa Ghana, Accra, kwa kutumia kifaa cha 3D na mashine za uchapishaji. Anasema basi kwamba warsha hii ambayo kama nilivyosema ni imefadhiliwa kutoka hapa Marekani ni sehemu ya kumfanya kijana apate uwezo mpana zaidi, kupanua wigo wa fikra zake katika kujiimarisha kimaisha, aweze kujiajiri mwenyewe na kuacha ile dhana ya kusubiri kuajiriwa. Ndivyo anavyosema Nopeta.
Chess has really helped me. At first I don't know how to type. Now I'm learning how
chess
to type.
Chess nimesaidia sana. Kwanza sijui jinsi ya kuandika. Hivi sasa ninajifunza jinsi ya kuandika. Na kwanza sijui jinsi ya kutumia 3D printer. Hivi sasa ninajua namna ya kutumia hicho kifaa, na vile vile ninaweza kutengeneza vipande vya chess. Pamoja na hayo nina uhakika sana hii itanisaidia katika maisha yangu ya baadaye.
Chesi haibagui, kama unavyomsikia Nopeta anakuambia alikuwa hajui kuandika, sasa anajifunza kupitia chess. Umaarufu wa mchezo huu, msikilizaji, unaangaziwa kimkakati wa kufikiri kama ni chombo cha maendeleo ya jamii unaongezeka barani Afrika. Na The Gift of Chess inafadhili mashindano haya na imetoa seti 1000 za chess kwa programu za vijana wasiojiweza nchini Ghana. Hali kadhalika pia imeshafanya nchini Kenya na Uganda, na vile vile zaidi ya vijana 2500 wamefaidika na The Gift of Chess kutoka nchini Nigeria. Basi tangu kuanza uzalishaji wa ndani mwaka huu nchini Ghana, timu hii inasema imetuma zaidi ya seti 50 za chess kwa shule pamoja na vituo vya vijana na kuwafundisha wasichana wengi jinsi ya kucheza chess. Anasema rais wa chama cha chess nchini Ghana, Philip Ameko.
I think this particular program is going to go a long way to support the girls to think outside the box, and as you know,
nadhani mpango huu utakuwa wa muda mrefu ili kuwasaidia wasichana kupanua fikra zao zaidi ya hapo walipo. Kama unavyojua, chesi ni mchezo unaochangamsha akili. Kwa hivyo basi, wanaposhiriki katika mchezo wa chesi wanapata fursa ya kuponua viwango vya akili zao, na ninafikiri itakuwa ni matokeo mazuri sana katika kukutanisha pamoja jamii na vile vile historia ya asili zao.
Ifahamike kwamba warsha hii pia inafundisha vijana wanawake ujuzi wa kompyuta na programu za kutengeneza vitu mbalimbali vinavyohusiana na kompyuta. Kadri umaarufu wa mchezo wa chess unavyoongezeka, kundi hili la kutoa misaada la The Gift of Chess linatarajia kupata usaidizi wa kutosha ili kupanua uzalishaji zaidi katika miezi ijayo. Basi hizo ndio faida wanazozipata vijana nchini Ghana, hali kadhalika Kenya, Uganda na Nigeria kupitia The Gift of Chess ambayo makao makuu yake yako katika mji wa New York hapa nchini Marekani. Unasikiliza VOE Express, tupate burudani ya muziki. Rayvanny akishirikiana na Mark Voice wanakuambia mwambieni.
Kisha tuje kwenye umbo lake, hapo lazima utate, usije kutokwa mate, mambo ya Uturuki tu yaje, mana mtoto kanawi, jama, kumuacha wejasiri, sana.
Haya, mambo mazuri. Rayvanny akishirikiana na Mac Voice, mwambieni nampenda, bila yeye siwezi, anajijua, sio mpaka niseme. Ni baadhi ya maneno yaliyoko ndani ya wimbo huo, si maneno yangu. Haya, BMJ.
Safi kabisa, ndipo mambo yalivyo, msikilizaji. Yote hayo unaweza kuyapata tu hapa VOA Express. kama unavyosikia vitu hivyo vizito vizito. Lakini sasa tuangalie masuala mengine, kwa nimekudokezea kwamba tutazungumza kuhusu FIFA 2026, manake michuano ya World Cup, makombe la dunia, ambapo rais wa shirikisho la kandanda duniani FIFA Gianni Infantino ametangaza mabadiliko kadhaa kuhusiana na michuano hiyo ya mwaka 2026, ambayo kama unavyojua msikilizaji itafanyika katika nchi tatu hapa Marekani, kule Mexico na vile vile Canada, wakati ambapo alikuwa anazindua kampeni ya uhamasishaji kuhusu kombe hilo la dunia. Kati ya mengine tu kwa kifupi ni kwamba Infantino amesema michuano hiyo itafanyika kwa makundi baada ya timu kuongezwa kutoka 32 na kufikia 48, ambacho ni cha kwanza, ni mara ya kwanza hilo kufanyika. Na vile vile ametangaza kwamba mikakati ya kombe la dunia itafanyika katika nchi tatu, yani yale matayarishi itakuwa ni ingawa ni nchi tatu, lakini kuna michezo itakayofanyika katika maeneo fulani fulani kabla ya wakati huo, ili kuokoa muda na vile vile usafiri kupungua. Lakini kufahamu mengi zaidi, kwa sababu mimi sio kwamba nina ujuzi sana kuhusu masuala haya ya FIFA World Cup, nina mtaalamu ambaye ni mwandishi wa habari wa Radio Citizen kule nchini Kenya, Jeffrey Wamburi. Karibu Jeffrey Wamburi. Lakini kwanza kabisa, hizo clusters wanasema makundi hayo, hebu ya eleze vizuri kwa msikilizaji apate kufahamu utofauti wa wakati wa zamani na yale yatakayofanyika mwaka 2026.
Kwa cluster hapa, nafikiri ni katika ile hali ya kuweza kuzipanga timu kimakundi, ikitiliwa maanani ya kwamba taji litakuwa linaliwa katika mataifa matatu, Marekani, Mexico na Canada, na ni kwa mara ya kwanza kabisa kwa hiyo kusafiri kutoka Marekani kwenda Canada, Mexico kwa timu labda kundi A, wanachezea mechi ya kwanza inapigwa Canada, mechi ya pili inapigwa Mexico, itakuwa ni hali ambayo kwamba itatatiza kidogo masuala ya uchukuzi ama usafiri. Kwa hiyo ndio bado nakuja kuona kwamba timu zitakuwa zinawekwa kwa mafungu, labda fungu la kwanza ama ile cluster 1 kwa zile timu ambazo kwamba zitakuwa ni za kundi A zitakuwa zinacheza kwenye baadhi ya miji ya Marekani, kundi B zitakuwa zinajikita katika mji mwingine taifa la Marekani, kundi C labda watakuwa wanachezea katika taifa la Mexico na vile vile pia taifa la Canada. Hayo yote ni katika kuzuia kule kusafiri kwa umbali zaidi kwa maafisa, wachezaji, mashabiki, marefa katika ile hali ya kuweza kufanikisha kombe la dunia.
Na huku kuongezeka kwa idadi ya timu ambapo kama tunavyojua wameongeza sasa kutoka 32 mpaka 48, mara ya kwanza kabisa katika historia ya michuano hii, inaashiria nini Mamburi?
Kwa timu shiriki nafikiri kutatoa fursa kwa timu ambazo kwamba hazija kuwa zikifuzu mara kwa mara kwa kombe la dunia kuweza kufanya hivyo, kwa sababu ukiangalia kwa mfano bara Afrika tumezoea timu tano, lakini sasa hivi ni timu tisa na ni katika mabara yote ambao kwamba yatakuwa yanatoa wale wawakilishi. Kwa hiyo ni nafasi nzuri ya kuweza kukuza talanta na kupata taji ambalo kwamba litakuwa na mshiko ama na mashiko kwa kweli. Jambo la pili vile vile pia kuongezeka kwa idadi ya timu inamaanisha kwamba marefa pia watakuwa wengi pale wafanya kazi vile vile pia katika labda viwanja ambao kwamba watakuwa wanafanya kazi katika sekta mbalimbali, pia watakuwa ni wengi, itakuwa inazalisha nafasi za ajira na mambo kama hayo pia yatakuwa yanapamba kweli kweli hili taji la kombe la dunia mwaka 2026.
Tukimalizia, tunajua kwamba kama nilivyosema inafanyika kwa inchi tatu, lakini kimkakati hii itakuwaje kwa sababu haijafanyika katika historia?
Aisi vile, lakini nafikiri cha muhimu zaidi ni katika ile hali ya kuweza kuhakikisha kwamba waandalizi wanaweka zile klasa ambapo kwamba tumezungumzia pale awali za wachezaji kuweza kucheza mechi zao katika sehemu moja, ili hususan mechi za makundi, ili kuweza kuzuia swala la kusafiri sana, maana kule kusafiri kutakuwa kunaleta masuala ya uchovu, na mashabiki vile vile pia nao kwa upande wao watapata fursa ya kuweza kukita kambi mahali pamoja. Wanajua kwamba mechi zao za timu ambapo kwamba wanazienzi zitakuwa zinapiga katika eneo ambalo kwamba pia litakuwa ni moja. Kwa hiyo nafikiri ni katika ile hali tu ya waandalizi kuweka mikakati ambayo kwamba inafaa zaidi, lakini haitakuwa rahisi kwa sababu mataifa matatu ku coordinate masuala ya maandalizi itahitajika umakinifu ambao kwamba unafaa, na bila shaka ushirikiano ambao kwamba ni wa hali ya juu zaidi.
Jeffrey Wamburi, asante sana kwa tathmini yako hiyo kuhusu michuano ya kombe la dunia mwaka 2026. Msikilizaji, tunaingia katika habari za dunia. Rais wa Marekani Joe Biden aliwasili Alhamisi nchini Japan kwa mkutano mkuu wa viongozi kutoka kundi la mataifa saba yenye uchumi mkubwa zaidi duniani unaotarajiwa kuangazia hususan kukabiliana na sera za kiuchumi za China na vile vile kuunga mkono Ukraine katika vita vyake dhidi ya uvamizi wa Russia. Biden alipokelewa na kundi la takriban wanajeshi 400 wa Marekani na Japan katika kituo cha Marine Corps cha Iwakuni muda mfupi baada ya kutua, kisha alikutana na waziri mkuu wa Japan Fumio Kishida.
Rais wa Sierra Leone alielezea matumaini katika mahojiano na AFP kwamba ujumbe mpya wa upatanishi wa Afrika utasaidia kumaliza vita vya Russia nchini Ukraine ambavyo vimeathiri zaidi nchi maskini duniani kote. Akizungumza mwezi mmoja kabla ya kura ya urais katika taifa hilo la Afrika Magharibi, Julius Maada Bio, ambaye anawania muhula wa pili wa miaka mitano, alisema vita hivyo vimesababisha maafa katika nchi yake na maeneo mengine. Sote tunateseka kutokana na vita vya Ukraine kwa ajili ya ubinadamu, kwa kile kinachotokea tukomeshe vita, alisema katika mahojiano katika mji mkuu Freetown.
Hisia mseto zimeendelea kutolewa baada ya serikali ya Kenya kuwasimamisha kazi maafisa zaidi ya 20 baada ya takribani tani 1000 za sukari kupatikana kwenye soko licha ya kutangazwa kwamba hazifai kwa matumizi. Afisa mkuu wa utawala wa Rais William Ruto, Felix Koskei, alisema katika taarifa kwamba shehena hiyo iliagizwa mwaka wa 2018 kutoka nje, lakini uuzaji wake ukapigwa marufuku kwa muda kwa sababu muda wake ulikuwa umeisha na ilikuwa imetengewa kwa ajili ya kugeuzwa na kuwa ethanol ya kutumika katika viwanda, lakini licha ya kuelezwa sana isiyofaa kama isiyofaa kwa matumizi ya binadamu, sukari hiyo ilitolewa sokoni.
Darzeni za nchi maskini zinakabiliwa na kuyumba na hata kuporomoka kwa uchumi kutokana na uzito wa mikopo ya nje ya mabilioni ya dola, nyingi ya fedha hizo zikitoka China, mkopeshaji mkubwa zaidi ambaye anatajwa kama asiyesamehe madeni. Uchunguzi wa wanahabari wa Associated Press wa nchi kadhaa zilizopata mikopo kutoka kwa China, zikiwa ni pamoja na Pakistan, Kenya, Zambia, Laos na Mongolia, uligundua kwamba kulipa deni hilo kutagharimu kiasi kikubwa zaidi cha mapato ya kodi ambayo yanahitajika katika kugharimia huduma msingi kama vile elimu, umeme, chakula na mafuta. Hadi hiyo pia inamaliza akiba ya fedha za kigeni ambazo nchi hizi hutumia kulipa riba mikopo hiyo, na kuacha baadhi ya mataifa hayo ni miezi michache kabla pesa hizo kutoweka. Kutoka kwa Distinct akishirikiana na MHD. Mambo mazuri hayo.
Safi kabisa, wimbo umetoka tu siku nne zinapita, lakini naona unapata umaarufu kweli kweli. Na naona mwelekezi wetu Aida Isa anapenda sana hii ngoma. Ila sijui lugha yenyewe, mimi siwezi kusema nafahamu anasema nini, lakini napenda beat.
Ni mchanganyiko wa lugha kutoka Morocco na Ufaransa, basi kwa pamoja inaleta maudhui mazuri. Kama wanavyosema, wewe unapendelea biti zake, lakini wapo wanaofahamu Kifaransa, basi wanapata maneno mawili matatu. Wale wanaofahamu Kimoroko na wenyewe pia wanachukua hapo mawili matatu.
Safi kabisa. Kama nilivyosema, unapata umaarufu kwa siku hizi nne tu zimepita, karibu wanafika takriban 400,000 wale ambao wametazama ngoma hii tangu iko kwenye YouTube. Kwa hivyo inapanda, inashika kasi. Haya, mkamiti, nafikiri tuangalie masala ya barazani au vipi?
Haswa ambapo tulikuuliza wewe msikilizaji kupitia ukurasa wetu wa Facebook, je, una matumaini na kamati iliyoundwa na Waziri Mkuu wa Tanzania kutatua mzozo wa soko la Kariakoo?
Safi kabisa, wanazungumza kweli kweli kwenye mitandao ya kijamii. Tulikuwa kidogo tukuwapa fursa, kuna wawili watatu wameandika namba zao, lakini inakuwa ni vigumu sana kuwapata sasa hivi kwa sababu ya mawasiliano. Tusome moja kwa moja kali Kulutumba, Leonard Lutumba anasema yuko kule Goma mashariki mwa Kongo, Kinshasa. Anasema nadhani kamati hiyo italeta suluhu, kwani waziri huyo anaongoza vizuri kama Rais Magufuli, roho yake ipumzike kwa amani.
Deus Ngaya Lugandri anapatikana Kabale, Bariadi, Tanzania, ameandika ana imani kubwa sana kwa 100% kwa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa kwa hatua alizozifanya na zitafanikiwa tu bila shaka.
Bila shaka. Na pia mkamiti, wakati tukiangea kuzungumza kuhusu swala hili la barazani, najua mwenyewe ulikuwa na katika ripoti ambazo nimesikia ukizieleza hapo awali ni kwamba kuna maendeleo katika swala hili.
Haswa kwa siku ya leo ni kwamba hakuna mgomo wote.
Mgomo
na kama tunavyofahamu ni kwamba Waziri Mkuu Kassim Majaliwa ameunda tume ambayo inachukua watu 14, watu 7 kutoka kwenye serikali na watu 7 kutoka katika jamii yenyewe, wafanyabiashara wenyewe wale wa Kariakoo. Kwa hiyo wamepewa nafasi ya watu 7 kuwateua yupi wanadhani anafaa kwenda kuungana na hilo jopo la watu 7 wengine kwenye serikali ili waweze kutatua yale ambayo wanaona yanarudisha nyuma au yanazorotesha biashara zao na maisha yao kwa jumla.
Lakini licha ya yote hayo yaliyofanywa na Waziri Mkuu Kassim Majaliwa, naona kuna watu bado wanasema hawana matumaini kabisa. Huyu Simon Francis wa Kaseme Geita anasema sina matumaini na kabisa kwani na hiyo kamati kabisa, kwani kamati iliyoundwa ni ya wale wale. Sijui anamaanisha nini hapo.
Atofautiani sana na Marco Baba Isaya, yeye yuko Kahama, ameandika yeye kiukweli haamini kama kamati hiyo itasaidia kutatua mgogoro wote katika soko la Kariakoo. Si huyo tu, hali kadhalika pia kuna huyu mwingine anaitwa Masanja Deus, naye pia amesema hana matumaini kabisa kuhusiana na hiyo kamati. Lakini kwa upande chanya pia kuna huyu Juventus Joas Ntalima amesema hizo kamati huwa ni za mchongo. Hazifanyi ipasavyo. Shukrani sana Abbas Kivambe, Vitali Mubalama kwa mchango wenu.
Safi. Tusikie ngoma basi. Na nyote ambao hamkupata nafasi ya yenu kusomwa hapa, tunaomba muingie kwenye hashtag yetu barazani, tuendelee na mazungumzo kwenye mitandao ya kijamii. Ngoma hii DJ Jozi pamoja na Harmonize wanasema namficha, twende kazi.
DJ Jozi huyo. Haya.
Tafadhali tafadhali, kauko na bebe piche mali, kani kuna wana wanaponda mali, kani wana mada madolari, yeah. Wanagiza, wanagiza, dorime, kama unahela za mawazo, nunua shamba, ugarime. Wanagiza, wanagiza, dorime, taratibu na tungi la ofa, usijelewa usime. Boya taga picha danga lako, squeeze mgini kila demwa na matako. Na kama ukidisha shauri yako, inakaribia kula kwako miwangu. Naficha, naficha kwa pani, naficha, naficha kwa pani, naficha, naficha kwa pani. Eti ni mwache, ni mwache, ni mwachie nani?
Ni mwache, ni mwache, ni mwachie nani?
Na uriza ni mwache, ni mwache, ni mwachie nani?
Ni mwache, ni mwache, ni mwachie nani?
Eti ni mwache, ni mwache, ni mwachie nani?
Ni mwache, ni mwache, ni mwachie nani?
Ona mapisi wale, wanazo itaza mapisi pale. Sio gamana wadisi wale, baby wangu wezi kwenda kirahisi pale. Boya taja picha danga lako, squeeze mgini kila demo.
Anamficha makwapani huyu, sasa atakamwachia nani? Alafu unacheki, anasema kwamba mafisi wanaangalia kwa mbali. Nakwambia ndivyo mambo yalivyo, msikilizaji. DJ Juzi umeneleza, anaitwa Juzi, nikamharibia jina lake.
DJ Juzi akishirikiana na Harmonize.
Harmonize hapo anasema namficha, na unajua takwimu ni zangu mkamiti. Niseme wiki mbili tangu wimbo huu na uingie kwenye YouTube, tayari uko na zaidi ya 700,000 watu wametazama pale ambao wamerekodiwa rasmi.
Si maneno yake yenyewe umeasikia ndani ya wimbo, namficha makwapani.
Haya, tuseme kitu.
Tuingie katika kile kipengele ambacho vijana wengi ikiwemo mimi hapa studio na kifurahia sana katika siku ya Alhamisi, ni masuala ya burudani.
Tuna nini leo?
Tukiangalia katika masuala ya burudani kimataifa, tamasha maarufu la filamu la Cannes limeanza wiki hii, huku filamu ya Johnny Depp ya Jean Jubari ikifungua pazia na kuwa gumzo miongoni mwa wahudhuriaji. Umati wa watazamaji ulimshangilia Johnny Depp aliyekuwa amevalia miwani ya jua ya rangi ya zambarau akitia saini autograph na kurejea kwenye hadhara baada ya kesi iliyomkabili mwaka jana na mtalaka wake. Huyu si mwingine ni Amber Heard. Basi msururu wa mastaa pia walipita kwenye zulia jekundu, tunaita red carpet, katika usiku wa ufunguzi akiwemo Brie Larson, Uma Man, Gong Li, Ellie Fanning, Catherine Duvai na Helen Mirren. Hali kadhalika tukiendelea na masuala zaidi ya burudani, kampuni ya Paramount Pictures wametoa trailer kamili ya kwanza ya Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 wiki hii na kuwapa mashabiki wao ladha ya kionjo watakavyovipata kutoka kwa Tom Cruise katika filamu iliyojaa action kwenda mbele. Filamu ya saba katika mfululizo huo utamwona na Ethan Hunt ambaye ni Cruise na timu yake IMF wakijaribu kutafuta silaha mpya ambayo ni tishio kubwa duniani katika mashindano kuzunguka dunia kuizuia kuanguka katika mikono ya adui mpya mwenye nguvu. Haya basi, tukiendelea zaidi ni kwamba Prince Harry na mke wake, namzungumzia Meghan Markle, ambaye walikuwa wakiandamana na wapiga picha katika magari baada ya tamasha la hisani huko New York, katika tukio ambalo mayor na ofisi ya wawili hao walilielezea ni tukio hatari sana lililofananishwa na ajali mbaya ya gari ya mwaka 1997, ambayo ajali hiyo ilimhusisha mama yake Harry, ni Princess Diana. Idara ya polisi ya New York haikutoa maoni haraka kuelezea au kuthibitisha taarifa ya Harry na mkewe kuhusu tukio hili. Na mayor wa New York Eric Adams aliwaambia waandishi wa habari kwamba hajapata maelezo kamili kuhusu tukio hilo, lakini aliliita ni uzembe na kutowajibika kwa mtu yeyote kuwafukuza watu au kuwafuatilia watu ambao walikuwa wako katika masuala yao binafsi.
Ndio.
Kwa hiyo ni habari ambayo imetanda hasa katika mitandao ya kijamii
na
vyombo mbalimbali vya habari vya kimataifa vinaelezea swala hili.
Ni kweli kabisa mkamiti, na tukizungumza mambo ya kutanda kwenye mitandao ya kijamii kuvuma, hilo ni moja ya story kubwa zaidi ambayo inazungumzwa mahali kwingi sana kwa naangalia mitandao hapa. Kwa hivyo ni swala linalovuma, na kuna swala lingine linavuma pia kuhusu filamu ambayo starring wake ni Jennifer Lopez, huyu mwanamuziki ambayo filamu itwayo The Mother, ambayo imetolewa tu sio muda mrefu sana umepita katika Netflix, lakini sasa inaelezwa ndio iko top katika filamu zilizotazamwa sana kwenye Netflix. Inaendelea kuonekana sasa, na naelezwa kwamba ndio movie yake nzuri zaidi Jennifer Lopez. Na mimi mwenyewe nimeitazama mkamiti, kama tungekuwa na muda ningekueleza maoni yangu, lakini yeye anaonyesha kwamba yeye ni mama jasiri, licha ya kwamba ana historia ambayo ni nyeusi kidogo, kwamba alikuwa anaua watu na nini, lakini inaonyesha kwamba hata kama wewe ni muuaji ama uko na mambo ambayo uko na historia isiyo nzuri, unakuwa kwamba ukiwa mama bado wewe ni mama.
Kipengele anachokicheza katika hii filamu ni kipengele ambacho kinahitaji umahiri hasa
kabisa.
Na Jennifer ameonekana kwamba kweli amekidhibiti.
Na mimi nimeona watu wakiuliza, kumbe Jennifer nilifikiria ni muziki tu. Ameshacheza katika filamu zingine, lakini hii hii nafikiri ndio, na sio kufikiri, hii ndio filamu yake kubwa zaidi yeye kushiriki. Naona msikilizaji, muda tuliokuwa nao ndio huo umekatika. Hatuna budi, hatuna cha ziada hapa studio nambari 15. Tuwashukuru nyote ambao umetusikiliza takriban dakika 30. Tumshukuru pia msimamizi wa matangazo Mary Mgawe, na upande wa pili hapa studio tumekuwa naye Aida Isa ambaye ametuchagulia vibao ambavyo vimetoka jikoni tu, sio siku nyingi zimepita, vyote hivyo ni vibao mpya. Leo amejikakamua kweli kweli, asante sana.
Tuondoke na Tik Tik akishirikiana na MHD. Tik Tik,
twende kazi.
Sana wewe zinhanari ani بحال شي مكانه ويلي ويلي هذه اللي بلتني يا ماما.